topik kita kali ini tidak seperti biasa, tidak tentang mata kuliah tertentu, tetapi tentang ibu kota negara dengan judul Ruang Budaya dalam Desain Ibu Kota Negara. Pada tanggal 14 November kemarin, saya menjadi narasumber, salah satu narasumber dalam fokus group discussion FGD yang diadakan oleh Kementerian PUPR di Balikpapan. Video ini berisi bahan atau materi yang saya sampaikan dalam diskusi tersebut. IKN, menurut informasi dari pemerintah, mempunyai 4 keunggulan utama. Yang pertama, sebagai simbol identitas bangsa. Yang kedua, bersifat smart, green, beautiful, dan sustainable. Lalu, IKN juga akan berstandar internasional dan menjadi kota kelas dunia dan menjadi hadiah bagi dunia, kata Jokowi. Dan akan dikelola dengan kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Sekarang kita melihat 4 sifat yang baru saja kita lihat tadi, yaitu sifat smart. Ini sudah pasti tentang teknologi, khususnya teknologi informasi dan kecerdasan buatan. Kemudian green, artinya hijau. Ini lebih menyangkut kondisi alam dan lingkungan hidup, akan menjadi forest city katanya, atau kota hutan, di mana 60%-nya akan terdiri dari hutan. Kemudian akan bersifat beautiful, yang mengutamakan nilai keindahan. Dan IKN juga akan sustainable, artinya berkelanjutan. Ini juga terkait lingkungan hidup, tetapi juga secara implisit, sosial, dan ekonomi. Nah, yang kurang dari sifat itu adalah dimensi sosial, tidak dibuat secara eksplisit. Sehingga saya katakan di sini, dimensi sosial masih kabur. Karena itu, saya menyampaikan gagasan tentang dimensi sosial sebagai berikut. Dimensi sosial yang penting dalam IKN atau desain IKN adalah inclusiveness atau keinklusifan, di mana desain IKN harus menunjang terbangunnya persaudaraan, kesetaraan, solidaritas, partisipasi, kerjasama, dan kesadaran akan identitas bersama, yaitu identitas nasional. Pertanyaan kita, bagaimana ruang fisik kota dapat mendukung inclusiveness tersebut? Nah, disinilah kita bicara tentang desain IKN, di mana unsur simbol menjadi sangat penting. Unsur simbol atau simbolik. Ada 2 fungsi simbol yang paling penting di sini, yaitu sebagai representasi identitas, identitas kelompok-kelompok budaya, kelompok-kelompok etnis, tapi juga identitas nasional. Yang kedua, dengan terbangunnya representasi identitas, maka masyarakat akan senang untuk berpartisipasi dalam kebangsaan, dalam semangat kebangsaan. Jadi, ruang publik harusnya menjadi manifestasi dari nilai-nilai simbol tersebut, di mana IKN akan menjadi representasi kolektif, orang semua merasa bangga, merasa terwakili oleh adanya IKN. Nah, simbol identitas bangsa itu menghantar kita ke pertanyaan berikut. Kita tahu bahwa identitas itu bersifat simbolik, bisa direpresentasikan dalam simbol-simbol, dalam lambang-lambang. Nah, khususnya mengenai identitas budaya nasional, pertanyaan kita, pertanyaan saya, budaya yang mana? Budaya bangsa itu budaya yang mana? Ada dua kemungkinan. Yang pertama, yang kita maksud dengan budaya bangsa adalah mosaik budaya-budaya lokal yang tergabung membentuk sebuah gambar yang indah. Itulah satu dimensi dari budaya bangsa. Yang kedua adalah shared values atau nilai-nilai yang dihayati bersama, dan nilai-nilai itu yang paling penting adalah yang menunjang atau membuat orang Indonesia baik sebagai manusia. Jadi utamanya adalah nilai-nilai kemanusiaan. Nah, tadi kita bicara tentang sense of belonging atau perasaan berpartisipasi dalam hidup kebangsaan melalui IKN. Nah, sense of belonging itu manfaatnya begini. Pertama, ikatan dengan ruang spesial adalah sumber kekuatan, pengakuan, dan stabilitas. Yang kedua, meningkatkan nilai, cari nilai dan pengalaman sebagai bagian dari komunitas yang sama ketika orang merasa menjadi bagian atau berpartisipasi dalam satu komunitas yang disebut komunitas IKN. Lalu poin yang ketiga adalah sense of belonging itu membangun identitas bersama dan menunjang untuk mengejar tujuan kolektif atau tujuan bersama sebagai sebuah bangsa. Berikut ini saya sampaikan prinsip-prinsip desain IKN yang inklusif. Ada 4 prinsip yang saya ajukan di sini. Yang pertama, layout dan arsitektur kota mengambil simbol-simbol keberagaman, jadi dari setiap kelompok budaya, dan kesatuan yang mewakili semua kelompok. Yang kedua, minimalkan ruang-ruang publik neoliberal yang menjauhkan warga dari sense of belonging terhadap ruang publik. Ruang publik neoliberal itu adalah ruang publik yang dikelola oleh swasta, sehingga masyarakat tidak merasa memiliki. Yang ketiga, di dalam kawasan IKN perlu diadakan atau dibangun cultural centers, pusat-pusat kebudayaan dalam bentuk cultural village atau kampung budaya untuk berbagai kelompok etnik. Dan yang keempat, perlu menghiasi ruang publik dan gedung-gedung dengan seni ukir dan seni pahat atau ornamen-ornamen serta bentuk ornamen lainnya yang bersifat etnis. Sekarang kita bicara tentang kearifan lokal yang lebih spesifik. Menurut saya, kearifan lokal yang biasanya dikatakan tentang pengetahuan, tapi menurut saya ada yang lebih dalam di belakang pengetahuan itu adalah nilai-nilai. Jadi kearifan lokal itu mengandung nilai-nilai, yang nilai-nilai yang penting itu adalah nilai komunal, komunitas, keterbukaan, kepedulian lingkungan, gotong royong, dan solidaritas. Sedangkan untuk pengetahuan bisa berupa teknologi pengelolaan hutan yang dimiliki oleh warga Kalimantan, lembo atau cimpuk atau lepuhun atau tanah ulen. Kemudian praktik-praktik yang baik yang juga bisa diterapkan seperti yang tadi contohnya adalah lembo dan tanah ulen. unsur kearifan lokal Dayak yang relevan ada banyak, tapi untuk desain perlu dilihat nilai kebersamaan dan kelestarian hutan dari sistem rumah panjang. Sistem rumah panjang itu yang sering juga disebut lamin, lowu, rumah betang, itu biasanya bukan hanya rumah, tetapi selalu disertai dengan pengelolaan hutan dan buah. Ya, ini tadi sekali lagi disebut simpung oleh dalam suku benua dan lepuun dalam bahasa Bau. Ini contoh, ini gambar ini adalah gambar dari hutan simpung tersebut. Unsur kearifan lokal Dayak yang lain adalah seni ukir yang bisa digunakan sebagai representasi simbolik dari identitas Dayak. Untuk seni ukir ini perlu diperhatikan ada minimal ada dua kelompok besar yang berbeda motifnya, yaitu kelompok Kayanik atau Kayanik Group yang terdiri dari etnis Kayan, Kenyan, dan Bahau, dan kelompok Lawangan yang terdiri dari benua Tunjung, Bentian, Pasir, Bawo, dan lain sebagainya. Nah, ini kita melihat motif ukirannya sangat berbeda. The Kayanik style kelihatan sangat meriah, dan the Lawangan style kelihatan lebih sederhana, bentuknya sangat berbeda. Berbagai motif ukir juga terdapat pada tas-tas dari rotan atau anyaman dari bahan rotan, pada tiang-tiang termasuk tiang-tiang ritual seperti belontang, pada pakaian, pada topeng-topeng seperti topeng pada tarian budok, dan lain sebagainya. Sekarang kita sampai pada penghujung dari video ini, dan di sini saya akan menyingkat isi dari semua yang sudah disampaikan sebelumnya. Yang pertama, dimensi sosiokultural harus ditonjolkan dalam desain IKN, dan dimensi itu adalah inclusiveness atau keinklusifan. Yang kedua, IKN harus menjadi representasi identitas kolektif sekaligus identitas kelompok budaya-budaya partikular. Yang ketiga, tujuan semuanya itu adalah untuk meningkatkan kebanggaan semua pihak dan partisipasi mereka dalam kehidupan komunitas IKN. Dan yang keempat, kearifan lokal yang meliputi nilai, pengetahuan, dan praktik yang baik harus diadopsi dalam ruang dan waktu publik.